Повертається в ефір «Громадська хвиля», спільний проект журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». Це друга година. Я нагадаю, що ефір наш триває з 21 до 23 години з перервою на новини. У студії сьогодні працюють журналістки «Громадського радіо» Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Вадим Колосок. І у нашій студії є нові, власне, не тільки теми, а й записи, які ми хочемо вам представити і дати послухати.
З кримінальної теми ми переходимо до теми медичної. А що таке екстрена медична допомога, чим вона вирізняється від невідкладної і, власне, як система екстреної медичної допомоги функціонує в Україні? Про це мені для моєго проєкту «Чайник», який підтримується слухачами «Громадського радіо» на спільну кошти, розповіла очільниця управління надзвичайної медицини Міністерства охорони здоров'я Тетяна Тимошенко в розмові. Отже, слухаємо і намагаємося щось взяти для себе корисного, тому що врятувати життя пораненої людини може кожен з нас, коли зрозуміє, як користуватися домедичною і екстреною медичною допомогою.
Вітаю слухачів «Громадського радіо». З вами Лариса Денисенко. Це проєкт «Чайник». Дякуємо за підтримку нашого проєкту на спільну кошти. Сьогодні в нас чайник медичний, навіть екстрено-медичний. І сьогодні ми будемо говорити на тему екстреної медичної допомоги з начальницею управління надзвичайної медицини Міністерства охорони здоров'я пані Тетяною Тимошенко. Вітаю, пані Тетяно.
Доброго дня, шановні слухачі.
І, напевно, перше абсолютно базове питання, що таке екстрена медична допомога і, насправді, чим вона відрізняється від невідкладної?
Екстрена медична допомога, перш за все, її різниця від невідкладної допомоги в тому, що вона надається людям, яким загрожує втрата життя саме. От, невідкладна – це погіршення стану людини, але цей стан не загрожує його життю. Тому в тому є різниця, яку зараз, на жаль, в нас наші шановні громадяни плутають. Тому що інколи буває так, що є пряма загроза життю, і ми маємо відправити машину екстреної медичної допомоги на такий випадок, але в цей час, ми розуміємо всі, що ми живемо в обмеженому ресурсі, да? Ця машина і ця бригада працює на випадку, який є невідкладним. Тому дуже важливо розуміти цю різницю. І ця різниця полягає в конкретних позиціях, які я можу зараз озвучити.
Будь ласка.
До категорії екстрених належать звернення, які пацієнта, який перебуває у невідкладному стані, який супроводжується такими критеріями. Це знепритомлення, це судоми, раптовий розлад дихання, раптовий біль у ділянці серця, це блювота кров'ю, це гострий біль у черевній порожнині, це зовнішня кровотеча, це ознаки гострих інфекційних захворювань і це гострі психічні розлади, які загрожують життю і здоров'ю пацієнту або навколишнім людям. Та? І які зумовлено саме усіма видами травми. Це може бути або поранення, або переломи, або вивіхи, або опіки, ураження електричним струмом, або потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, або є теплові удари, або переохолодження, або удар блискавкою, або струмом. Да? Це ушкодження різної етіології під час надзвичайних ситуацій, які ми говоримо, або це є дорожньо-транспортна пригода, або це аварії на виробництві, або це є стихійні лиха. Тобто ці симптоми, вони мають бути зумовленими оцими критеріями, які я зараз назвала. Також це може бути виклик медичного працівника для транспортування особи, яка знаходиться в критичному стані і підлягає супроводу спеціалістів відповідних, реаніматологів, наприклад. Якщо це людина в комі, і людину не можна транспортувати без супроводу. Ці всі виклики – це є ознаки саме екстреної медичної допомоги. До неекстрених викликів належать ті, які супроводжуються раптовим підвищенням температури, тіла, кашель, нежить, боль у горлі, головний біль, запаморочення, слабкість. Це біль у попереку, суглобах, якщо це обумовлено загостренням там певних хронічних хвороб, радикуліти, остеохондрози, артрити, артрози. Це підвищення артеріального тиску. Це також больовий синдром у онкологічних хворих. Це алкогольні, наркотичні, токсичні, абстинентні синдроми. І вони зумовлені саме загостренням хронічних хвороб. Тобто людина чітко розуміє, що вона хворіє, і це загострення відбувається завдяки тому, що організм якимось чином не справився з тією чи іншою ситуацією. І ці пацієнти, як правило, перебувають під наглядом або сімейного, або дільничого лікаря. Ці пацієнти є диспансеризованими. І в цей час ці виклики належать до невідкладних. І тому в тому то й полягає різниця, що екстрена – це пряма загроза життю, а невідкладна – це відкладена, скажімо так, да, це теж може бути загроза життю, але вона відкладена у часі.
А чи є групи захворювань, які от прямо належать до екстреної парасольки? Ну, маю на увазі, наприклад, люди, які страждають на цукровий діабет, які може загрожувати кома, наприклад.
Угу. В будь-якому випадку ми говоримо про те, що в нас працює первинна ланка, да, і є диспансеризація. І багато викликів, які зараз виїжджають екстрена медична допомога, могла би обслуговуватися невідкладною допомогою. Це також може бути автомобіль по вигляду як екстрена медична допомога, але це ресурс іншої ланки, скажімо так. І інколи буває так, що дільничий лікар або сімейний лікар, він приїжджає на виклик, він знає, що ця людина хворіє хронічною хворобою, але при тому він бачить, що він не може допомогти цій людині. І тоді він на себе викликає екстрену медичну допомогу. Тому що зараз, коли ми бачимо інколи підміну цих понять, і я ще раз кажу, в нас були випадки, навіть із смертельними наслідками, коли автомобіль екстреної медичної допомоги із спеціалістами екстреної медичної допомоги поїхав на випадок невідкладний, а в цей час звернулися люди, які мали би отримати екстрену медичну допомогу. В усіх країнах світу це є розгалуження. Є спеціалізовані транспортні організації, логістичні так звані організації, які займаються перевезенням. Інколи буває так, що у нас іде виклик на екстрену медичну допомогу і перевозять, просять перевезення людини, яка, наприклад, зламала ногу. Це не може бути екстрений медичний. Він не має прямої загрози життю людини. Ну, в залежності від ще, можливо, якихось там поєднань, травмувань, да? Але якщо це просто перелом ноги, то тоді це невідкладно. Людину можна довести і власним транспортом. І перш за все, якщо ми говоримо в зрівнянні, да, з європейськими або там світовими стандартами, то взагалі їх система побудована на те, що людина сама звертається до закладу охорони здоров'я і намагається будь-яким видом транспорту добратися самостійно. Але якщо це екстрений випадок, то дійсно тоді викликається машина екстреної медичної допомоги.
Пані Тетяна, щоб теж слухачі розібралися, наприклад, коли людина підозрює або родичі підозрюють, що в когось з близьких, наприклад, інсульт, або дійсно людина, яка має проблеми із ендокринною системою, із кардіологією, це вже можна вважати, ну, пацієнтами екстреної медичної допомоги чи ні?
Залежить від того, який стан зараз у цієї людини. Ми бачимо, що, ну, якщо це інсульт і він спричинив запаморочення і втрату свідомості, то, звичайно, це екстрений випадок, тому що він чітко прописаний. До речі, я хочу сказати, що тим людям, які зацікавлені в тому, щоб розібратися в цьому всьому, ми можемо рекомендувати прочитати закон про екстрену медичну допомогу. І він чітко розмежовує ці випадки. Тобто, якщо людина втратила свідомість, це перше, що ви маєте зробити, це викликати екстрену медичну допомогу. Або ви, я ще раз кажу, із тих, наприклад, критеріїв, про яких я сказала, блювота кров'ю, це теж є. Звичайно, це не може бути, якщо там зуб десь там, і ви побачили, що це кров із порожнини рота, але якщо це блювота кров'ю, то це теж є прикладом, який має бути викликана екстрена медична допомога.
Чи кожна аварійна ситуація, яка трапляється на дорогах, тягне за собою саме виклик екстреної медичної бригади?
Я хочу поділитися світовим досвідом. Можливо, це один із напрямків руху до цього досвіду в нас зараз, да, стоїть наразі як завдання. Це є те, що побудована система таким чином, що поліція і рятувальники, вони мають статус парамедика, так званого, ну, він різних там категорій буває, але в цей час ці люди надають домедичну допомогу. І ця домедична допомога будь-якою мірою рятує життя людини. Тобто основна наша мета – врятувати життя людини і зробити профілактику, скажімо, да, наслідків цієї травми. От, і тому в цей час поліція надає домедичну допомогу або рятувальники надають домедичну допомогу. І тоді вже, коли під'їжджає екстрена медична допомога, вона завжди приїжджає трошки пізніше, тому що за стандартами ми знаємо, що поліція доїжджає за 4 хвилини, і вона може надати першу цю довідкладну домедичну допомогу, а вже потім приїжджає екстрена медична допомога і робить уже все те, що належить до медичної частини.
А наскільки наші представники Міністерства надзвичайних ситуацій, пожежники або ж поліція, пацієнти обізнані, власне, з тим, про що ви розповідаєте, з технікою надання оцієї первинної медичної, немедичної допомоги, так, щоб деякі речі, ну, припинити наразі от якимись своїми засобами, тобто я маю на увазі, що інколи навіть правильно вміння накладати жгут насправді рятує людині життя.
Я знаю, що зараз дуже багато і активно пропагується, скажімо, да, ця політика, наприклад, в поліції і в Державній службі надзвичайних ситуацій, і проводяться вже навчальні заходи щодо надання домедичної допомоги. Міністерство охорони здоров'я і Всеукраїнський центр медицини катастроф навіть розробив довідник такий, за яким можна навчитися, яким чином це зробити. І я хочу сказати, що зараз наші основні завдання, які ставимо ми перед собою, в тому числі, доопрацювати всі ці, скажімо, методичні матеріали, да, які можна далі буде використовувати навіть з урахуванням наших, ну, останніх подій, да, то, що в нас відбувається на Сході, або події, які в нас були на Грушевського 31 серпня. В будь-якою мірою ми маємо враховувати всі ті досвіди, негативні досвіди, на жаль, які в нас були, і доопрацьовувати ті матеріали, які б могли би в подальшому зберігати найбільшу кількість людей. Життя найбільшої кількості людей. Тому зараз поліція навчається. Я знаю, що в них є цілі програми і плани по навчанню, по наданню домедичної допомоги. Але я хочу сказати ще одне, що якщо ми йдемо до європейських стандартів або до світового стандарту, то я хочу сказати, що всі водії мають знати, як надавати цю домедичну допомогу. Тому що перша людина, яка може допомогти на дорозі, це може і не бути поліція або рятувальники. Це може бути водій, який їде або за цією машиною, або попереду і побачив. І тому він може зупинитися і надати цю домедичну допомогу. Тому, звичайно, в планах ми теж хочемо, ну, хоча б підвищити свідомість і надати можливість тим людям, тим водіям, які хочуть і собі зберегти життя, тому що інколи ми самі собі можемо врятувати життя, і іншим допомогти, будуть проходити такі от курси домедичної допомоги.
Пані Тетяно, якщо говорити про виклик, коли ми викликаємо бригаду невідкладної медичної допомоги чи екстреної медичної допомоги, це один той самий номер чи різні номери вже зараз?
А зараз є можливість телефонувати на наш звичайний номер 103, можна телефонувати на номер 112, і також є регіональна сітка, мережа, скажімо так, да, яка має свої номери. Це, по суті, центри первинної медико-санітарної допомоги, які можуть надавати також невідкладну допомогу. І тому в кожному районі, в кожному регіоні цим уже опікуються регіональні служби охорони здоров'я. От, і ви можете звернутися як за тим, так і за іншим номером. І я хочу сказати, що також я вже один раз говорила про те, що в нас зараз є наразі основне пріоритетне завдання – це створення оперативно-диспетчерських служб, які можуть регулювати потоки. І я хочу сказати, що за світовим досвідом і за тим досвідом, який ми вже отримали, маючи такі оперативно-диспетчерські служби, вони є в Києві, в Харкові, в Дніпропетровську така служба працює, ми можемо робити такий аналіз і сказати, що частина викликів залишається, скажімо, вдома. Тобто лікар надав консультацію, і цей виклик вже не став викликом для виїзду бригади. Тому і світовий досвід показує те ж саме, що інколи буває так, що і не потрібно виїжджати. Що лікар, наприклад, якщо це сімейний лікар, і він веде групу своїх людей, і диспансеризація цих людей є, він чітко розуміє, хто ця людина, що з нею трапилося. Інколи буває так, що людина забулася випити ліки, і в неї підвищився тиск. Їй достатньо випити ліки, щоб в неї понизився тиск. І для цього не потрібна ні невідкладна допомога, ні екстрена медична допомога. Тому оперативно-диспетчерські служби зараз, наприклад, от працюючи, можу сказати, як приклад, я була в Харкові нещодавно, і ми сиділи і дивилися, яким чином працюють наші диспетчери. Є диспетчер прийому дзвінка, і якщо, наприклад, це дорожньо-транспортна пригода, диспетчер ще до кінця не опрацював виклик, але він чітко знає місце цієї події, то диспетчер напрямку, який вже співпрацює із бригадами, він вже відправляє бригаду. Ще ми не доопрацювали, скажімо, повністю дзвінок, але ми розуміємо, що є постраждалі і відбулося ДТП. Бригада вже поїхала. Найближча бригада, яка знаходиться поряд із цією подією. І я хочу сказати, що зараз з урахуванням того, як ми будуємо цю мережу цих диспетчерських служб, вона дозволить використовувати повний ресурс області, району, регіону того чи іншого. І ми говорили про те, що дійсно дуже важливо надати швидку допомогу. Тобто в нас є чіткий критерій доїзду. Екстрена медична допомога має доїхати у місті за 10 хвилин, поза межами міста за 20 хвилин. Звичайно, ми розуміємо, що і наша інфраструктура теж мала би мати інший вигляд, да? Коли ми говоримо, що це в сільській місцевості, а особливо от зараз навіть наші замети показали, що дійсно не завжди машина екстреної медичної допомоги може доїхати до місця пригоди. Але в будь-якому мірі це є 10 і 20 хвилин. І спізнення не більше, ніж на 10 або 20 хвилин в другому разі. Да? І ми говоримо про те, що тоді наше основне завдання – найшвидше надати цю допомогу. Тобто, якщо диспетчер отримав дзвінок, він ще недоопрацьований, але ми знаємо місце події і ми знаємо, що там є постраждалі, машина вже, яка знаходиться в найближче до цієї точки, виїжджає на цей виклик. Тому ми будемо в будь-якому випадку намагатися, скажімо, пришвидшити да, цей доїзд, а далі ще ж дуже важливо є якість надання цієї допомоги. І також от буквально нещодавно наші колеги повернулися із Луганської Донецької області і там проводили навчання, Всеукраїнський центр медицини катастроф проводив навчання щодо надання екстреної медичної допомоги співробітникам екстреної медичної допомоги Донецької і Луганської області з врахуванням світового досвіду, тому що наші працівники Всеукраїнського центру мають можливість отримувати ці знання за кордоном. Приїжджаючи сюди, доопрацьовуються наші настанови і протоколи у відповідності до світових стандартів. І, звичайно, ми можемо вже ділитися новітніми знаннями. І зараз наступним кроком це будуть наближені до зони антитерористичної операції області. І далі, до кінця року, всі області в нас будуть опрацьовані. Ще один із методів такого, скажімо, навчання і підвищення кваліфікації, тому що дуже важливо мати кваліфікований персонал. І будь-якою мірою ми будемо стремитися до того, щоб в нас був кваліфікований персонал. І ми переглядаємо наразі програми навчання цих людей. Тому що якщо ми беремо світовий рівень і беремо українські реалії, то ми розуміємо, що там є таке слово парамедик, да? Він може робити маніпуляції, які, на жаль, в нас роблять лікарі. От, але там це роблять наш рівень фельдшера, скажімо так, фельдшер невідкладних станів. Тому ми теж опрацьовуємо зараз це питання. І ще один момент – це допомога водіїв. В нас це є водії. У світовому досвіді немає водіїв. Це ті ж самі, скажімо, вони називаються техніки медичні, от, і це люди, які працюють в команді. Тобто всі задіяні в роботі врятування життя людини. І тому ми теж, я хочу поділитися також досвідом від Харківської станції, коли вони провели навчання для своїх водіїв. І один із водіїв вдома так трапилася ситуація, що він зміг врятувати життя своєму синові. Тому я вважаю, що будь-якою мірою домедична допомога, швидка екстрена медична допомога, а також госпітальний, ранньогоспітальний рівень, це вже коли ми привозимо людину в лікарню і їй також надається там професіональна допомога, зможе нам найбільшою мірою врятувати життя людини, а також ще і упередити наслідки. Тому що ми говоримо про те, що є ще відстрочені наслідки цієї події. І це призводить більшою мірою, особливо, якщо це дорожньо-транспортні пригоди або надзвичайні якісь лиха, призводить до інвалідизації. І тому наше завдання – зменшити ці ризики інвалідизації подальшої, або хоча б зробити їх, можливо, не такими серйозними для людини в подальшому, да? Щоб ця людина могла адаптуватися до життя.
А за рахунок чого, до речі, можна здійснити це зменшення інвалідизації? Які це мають бути заходи?
Ну, в будь-якому разі, якщо це залежить від швидкості надання допомоги. Ми розуміємо, да, коли чим швидше вона надана, тим менше таких процесів запускається в організмі, які потім блокують ті чи інші функції людини, фізіологічні функції людини. Да? І це, звичайно, ранній період, скажімо, госпіталізації, да, якщо ми бачимо, що це є випадки і оперативних інколи втручань, оперативного виявлення взагалі. Да? Ми говоримо про те, що коли ми привезли людину постраждалу у відділення лікарні, то їй має бути швидко встановлений діагноз, їй має бути прооперовано, якщо в цьому є потреба, і він дуже швидко має далі проходити вже етапи реабілітації. Я хочу сказати, що от я була за кордоном в лікарнях, і в них реабілітація починається з реанімації, причому людина лежить в комі, і ми ще не знаємо навіть подальшої її життя, долі життя, да? Але ми чітко бачимо, яким чином там працюють реабілітологи, які в цей час врятовують, по суті, життя в тому числі людини. Це є профілактика, запалення легень, да? От інфекційні там різні хвороби, які розвиваються, пролежні те ж саме. Тому я думаю, що комплекс, плюс то це має бути системність. Якщо ми говоримо про екстрену медичну допомогу, то я її, так знаєте, розподіляю на три етапи. Це домедична допомога, яку можуть надати навіть інше. Це екстрена медична допомога, яку може надати бригада екстреної медичної допомоги. І це обов'язкове надання екстреної медичної допомоги вже в рамках лікарняного закладу. Інколи буває так, що, от, наприклад, ці emergency департменти, як да, у нас вони теж вже зараз потроху починають створюватися в Україні, інколи буває так, що проходячи через цей emergency департмент, людина даже в подальшому не шпиталізується в лікарню. Вона їде додому, їй надана перша екстрена допомога, і вона вже не шпиталізується. І вона вже далі йде в свою амбулаторію і вже отримує там або амбулаторні якісь послуги, або якщо там, можливо, там і реабілітацію якусь призначають. Ну, тобто це вже залежить від кожного випадку окремо.
На більш такого спокійному розписаному режимі.
Так, так.
Пані Тетяно, якщо говорити про обладнання от і про бригади, власне, хто має обов'язково входити в бригаду екстреної медичної допомоги і стосовно обладнання, яким ліків, яким мають бути укомплектована машина?
Все, що стосується бригад, зараз в нас є, це є водій, це є фельдшер з медицини невідкладних станів і це є лікар з медицини невідкладних станів. Є суто фельдшерські бригади, коли це є водій і є фельдшер з медицини невідкладних станів. Да? В будь-якому разі, якщо дивитися світовий досвід, в них немає лікарів, які їздять на машинах екстреної медичної допомоги. І ще раз я, можливо, повторюся, але це є водій, який є медичним техніком, який теж приймає участь активно в наданні допомоги постраждалій людині. І це є парамедик. Лікарі працюють в emergency департментах. І вони можуть виїхати дійсно на виклик, якщо в цьому є потреба, тому що, ще раз, якщо я так повторюся, можливо, трошки десь, але фельдшер з медицини невідкладних станів, якщо ми брали би його за досвідом парамедика, то він виконує всі лікарські маніпуляції за кордоном. В нас наразі фельдшер не виконує цих маніпуляцій, і з-за того в нас є лікарські бригади. Але лікар працює в emergency департменті, і він може виїхати за потребою на виклик. В нас трошки по-іншому побудована система. Хоча більшістю зараз це є фельдшерські бригади, і ми зараз робимо акцент на освіті цих людей, на тому, щоб підвищити кваліфікаційні вимоги до цих людей і зробити по-іншому систему навчання цих людей. Тому що саме головне – якість. А далі я ще хочу сказати, що є в нас в планах, вони вже десь є в якихось областях реалізовані, це так звані центри навчання, це тренувальні центри, де людина відпрацьовує навички. Тому що ми всі люди, і ми розуміємо, якщо ти цей навик не відпрацьовуєш в своїй роботі постійно, то ти його втрачаєш там з певним певним часом. І тому дуже важливо його відпрацьовувати. І я хочу сказати, що в нас є центри медицини катастроф зараз, які розгалужені по територіям, по областях, і вони мають такі тренувальні бази. Але дійсно їх потрібно дообладнати відповідними манекенами. Да, щоб ми чітко бачили результат роботи людини. І якщо ми атестуємо людину, і ми допускаємо цю людину далі до роботи, то ми маємо бути впевнені, що ця людина може виконати всі ті маніпуляції, які зможуть врятувати життя людини.
Дякую, Тетяно. Я нагадую слухачам громадського, ми сьогодні говорили про екстрену медичну допомогу. Допомагала нам в цьому начальниця управління надзвичайної медицини Міністерства охорони здоров'я Тетяна Тимошенко. Почувайтеся здоровими. Отже, очільниця управління надзвичайної медицини Міністерства охорони здоров'я Тетяна Тимошенко розповіла, що таке екстрена медична і домедична допомога, і чим вирізняється вона від невідкладної допомоги і від медицини до музики.
А ми повертаємося у ефір громадської хвилі, де у нашій студії з'явилися нові гості. Це учасники музичного проєкту «Микула і телевізор» Богдан Олегорубчук, Елла Євтушенко і Тарас Єфіменко. Я вас вітаю у студії. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Всім привіт.
І ми будемо говорити про вашу музику, будемо слухати. Я так розумію, що ви відносно молодий проєкт. Ну і якщо хтось з наших слухачів не знає, то це проєкт пов'язаний із письменництвом теж, тому що, власне, от Богдан Олегорубчук, який сидить поруч зі мною, він, окрім того, що є учасником музичного проєкту, він ще й поет.
І що це, до речі, означає, Богдане, на письменництві ви багато не заробиш, то вирішив, що в принципі можна заробити на музиці. Розповідай.
Насправді тут три поети в нас сидять, і Елла поетка, і Тарас поет. Тобто якраз текстоцентричність, літературоцентричність – це, мабуть, одна з основних особливостей нашого гурту. А стосовно заробити, тут навіть не про гроші йдеться. У нас тут всі професіонали, от Елла перекладачка, ми з Тарасом піарщики, СММщики. Тобто, в принципі, гроші – це не та царина, заради якої ми прийшли в музику. У нас зовсім інакша мета, зовсім інакші цінності. Тобто, мені здається, що це от річ, на яку варто звернути увагу при прослуховуванні наших пісень.
А от якраз щодо текстоцентричності, ти правильно зауважив, що дуже часто трапляється, що музика може подобатися, так, тексти чомусь тобі не йдуть. Просто ти не можеш зрозуміти, а про що йдеться. Я, от, знаєш, так от чомусь мені увійшло до голови пісня, над якою я просто дуже ламала довгу голову, я тобі пришила шаншила. Я от просто думала, я не буду говорити, хто авторка цього тексту і хто, власне, співачка, яка співає цю пісню, і я от просто думала, чому от заради якоїсь такої ліпучої рими, вона дійсно дуже ліпуча, а люди втрачають якийсь взагалі сенс того, про що вони співають. От людині, яка вміє трохи думати, їй нема тут про що не рефлексувати, думати. Все-таки, мені здається, пісня, вона має спонукати до якихось рефлексій. А от які у вас тексти, тобто, оскільки ви всі пишете тексти, наскільки я розумію, тобто, які вони у вас і в чому різниця от вашої творчої манери, вашої текстової манери, тому що ви всі різні поети, очевидно.
Насправді, щодо пісні, яку ви процитували, та багато інших пісень. Як на мене, зазвичай музика все-таки, рівень музики дещо відповідає рівню тексту. Не хочу нічого поганого говорити про процитовану вами пісню, але ми всі розуміємо. А щодо нашої поетики, то я думаю, що дуже важливо, що у нас у всіх трьох є якась спільна риса у нашій поетиці, якась спільність образів, спільність, не знаю, асоціацій. І я думаю, завдяки цьому ми спрацювалися.
У нас у студії є записи, які ви надіслали заздалегідь, і можемо послухати просто зараз у музеї космонавтики. Розкажіть трошки про цей трек.
В принципі, це так випадково написався трек, але от власне пан Горобчук, він із Житомирщини, там музей космонавтики і знаходиться. Можна сказати, що це навіть трек про його батька, і про мого батька, і про Еленого батька. Просто це
про покоління
образ
людей радянських, які ще вірили в космос, які мріяли про космос, які вірили, що можна вирватися з цього світу, піднестися над цією буденністю, повсякденністю і перенестися в щось ідеальне. Тобто ми вже, на жаль, позбавлені цього. Те, що нас оточує в інформаційному просторі, я не скажу, що в них було набагато легше. Звісно, тоталітарна держава зі всіми наслідками у них була присутня так само. Але якогось уже космосу, якоїсь висоти у нас немає. Нам намагаються побудувати іншу ідентичність, і чомусь її будують на основі еклектичного образу з вестернізації і шароварництва. Я вважаю, що це принципово неправильно. У нас таке враження, що української ідентичності не існує поза козацтвом, частково Київською Руссю. Ну і останнє, що в нас є, припустимо, це поезія.
Сало.
Так, сало, цибуля, горілочка, поезія. Ну, останнє, що ми вивчаємо в школі, це Ліна Костенко і все інше. Ну, тобто, розумієте? А насправді культура українська набагато крутіша і набагато ширша, ніж ці всі штампи, які існують в інформаційному просторі. Приблизний музей космонавтики і про це.
Отже, слухаємо у музеї космонавтики.
Мій батько та син у музей.
Гурт «Микола і телевізор», трек у музеї космонавтики, і зараз учасники цього літературно-музичного проєкту у нашій студії. Я нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю», спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» і «Українського радіо». І отже, ми послухали композицію, одну з кількох, яку будемо сьогодні слухати, є ще «Вуса» і «Орландо Баптіста». Розкажіть про них перед тим, як ми продовжимо.
Я розкажу про «Вуса». До речі, обидва треки теж дуже з цікавими історіями. «Вуса» – це пісня про українського космонавта, справді вусатого українського космонавта з Херсонщини, Віталія Жолобова, який був, здається, один раз у космосі. І от про нього, і, зокрема, про його «Вуса» і пісня. А про Орландо Баптіста розкажу.
Ну, в принципі, Орландо Баптіста теж цікава історія. Колись пан Курт Кобейн давав інтерв'ю і показував диски якогось неіснуючого гурту Орландо Баптіста. Насправді, це був міф, такий прикол. І от ми цей образ використали в пісні.
Але у вас виходить, що так, дві пісні пов'язані з космосом. Орландо, власне, теж, можливо, теж пов'язаний з космосом. Тому що звідкись він прийшов, так?
Власне, по тексту є такі де. Ми гурт Орландо Баптіста, що прийшов крізь кротовину в часі. Тобто, воно все в нас насправді якраз і пронизано цією тонкою міфологією, напевно, що кінця, ну, пізнього радянського періоду, коли вже почалася настільки значна культурна атака вестернізації на радянську ідентичність, що вона просто прогнулася і не витримала. Ще особливо під тиском економічних негараздів, коротше. Ну, зрозуміло, чому розпався Союз, тому що всі слухали «Голос Америки», «Радіо Свобода» і подібні речі. Не можна одночасно слухати «Голос Америки», «Радіо Свобода» і бути щирим комуністом, відповідно. І приблизно, от використовуючи цей тонке відчуття ідентичності, якої в нас вже не було, в нашого покоління, у нас були такі відголоски того всього. Але разом із тим, найкраще, от, в мене дитинство, от, і в Тараса особливо, в дитинство було десь в кінці 80-х років. Тобто ми ще застали цей період. Я пам'ятаю, що як ми ходили з батьками на 9 травня до монументу Слави. І
звісно, всі в дитинстві мріяли бути космонавтом.
Так, ми це через це прийшли. От Елла молодшого покоління, вона 96-го року народження, вона цього не застала. Але тим не менше, от є якісь такі моменти. Я не скажу, що це ностальгія за Радянським Союзом в жодному разі, абсолютно в жодному разі. Тобто у нас вже чітко сформувалася українська ідентичність. Ми вже думаємо як українці, ми вже відчуваємо себе виключно українцями. От, тобто на нас це вплинуло. Але разом із тим, я не вважаю, що ми маємо повністю викорінити все те хороше, яке в нас було в той час. Навіщо заперечувати повністю все, що трапилось тоді? Це неправильно. Тобто ми маємо винести якийсь урок з того часу, тому що повністю вирвати себе з корінням і шукати його десь починаючи з Петлюри і ще раніше, ну, я не знаю, наскільки це взагалі евристично, скажімо так.
І до того ж, справді, на початку творчості у нас космосу в піснях було дуже багато, ми перейшли на більшу метафоричність, образність і взагалі так, осмислення всього буття.
В принципі, ми відходимо вже від цієї тематики, просто треба було щось стартонути. І от, власне, хотів би згадати ще про одного учасника нашого гурту Олександра Власенка. Він такий вже іменитий, можна сказати, діджей, в нього є свій нік Сібі Ван.
Він, власне, і пише музику.
Пише музику, так, він в різні проекти, він, до речі, ще пише музику в проект електронний Сервантус, і в якому він переміг. І ми, от, власне, вдвох з ним, з проєктором Електровантус, поїдемо в Англію, там будемо грати тричок свій. Ну, це ще окремо історія.
А от розкажіть про те, з чого починали, ну, окрім космосу, як ви зібралися?
Ой, це цікаво було. До речі, ну, як про Горобчука я давно чув, це відомий поет. В принципі, я більш андеграундний поет, двохтисячник, а він от дуже відомий. Ми познайомилися, і якось я вирішив його познайомити саме от з діджеєм, з цим, з Сашком Ласенком. І ми затоваришували, і от потім Елла вірвалася із своїми музичними даними. В неї є теж, до речі, гурт під назвою...
Drunk and Drown.
Drunk and Drown.
Це рок-гурт.
Рок-н-рол такий, так. І, в принципі, от Елла молодець, вона французьку мову знає в досконалості, і це от...
Що ви почуєте в пісні Муса.
В наступному треку, так?
Я сподіваюся, що якраз тоді час послухати пісню Вуса.
Повертаємося у громадську хвилю. Це була пісня Вуса молодого літературно-музичного проєкту «Микола і телевізор». І от назва, вона така теж у вас цікава. Розкажіть про неї.
Є такий Микола, він, в принципі, айтішник, живе у Львові. Якось ми побачили із Горобчуком і поетом ще таким Юрком Косминою, ми товаришуємо з Миколою, і Микола якось танцював навколо цього телевізора, і Горобчук каже: «О, дивись, Микола і телевізор, це майже назва гурту». А так, в принципі, ми і вирішили.
Ви будете сміятися, я взагалі подумала, коли вперше почула, що це про Миколу Вересня.
Ну, це так.
Ну, що Микола і телевізор, в мене перша асоціація, це ж, конечно, Вересня.
Да, ще тоді не написали жодного треку, але отак от вирішили. Все, якщо в нас буде колись гурт, він називатиметься «Миколи телевізор».
Вічнили людину.
Контекст сприйняття, справді. А хтось подумає, що ми вічнили Миколи Вересня.
А хтось може подумати, що мене звати Микола.
Передаємо вітання Гричуху Миколі.
Боже, котрі
я,
не
я
точно.
Я зараз згадую всіх телевізійних Микол, ще є Княжицький, власне, Канішевський, він теж Микола. Купа, в принципі, легендарних телевізійників є Микол. А це, виявляється, айтішник, це дуже цікаво.
От, власне, як би сформулювали запитання деякі з наших колег, виходячи з вашої назви, ви б хотіли потрапити у телевізор?
Та, в принципі, не обов'язково.
Але чому б ні?
Пробували ще, наприклад, на Радіо Культура якось з'явитися колись. Ні, не Радіо Культура, а на Громадська Культура. От. Але ми ще, чесно кажучи, не знаємо. Взагалі, у нас навіть немає сторінок в соціальних мережах, що абсолютно парадоксально для сучасного молодого гурту, який, власне, таким чином і починають розкручуватися.
Ну, у вас піар-менеджер є, чи ви самі собі?
А ми два піар-менеджери професійні з Тарасом.
Я таки подумала.
Ми домовилися, що ми вийдемо спочатку на дуже крутий рівень саунду, а тоді вже почнемо на повні груди піаритися. Тому що на даний момент це тільки початок, ви почуєте щось крутіше навіть за Скрябіна.
Це дуже легко зробити, особливо за пізнього Скрябіна, але давайте не будемо зараз.
Ой, до речі, я такий крутий анекдот почув від таксиста, поки сюди їхав. Типу, він каже, обов'язково розкажи в ефірі. Віктор Павлюк виклав свій альбом у мережу, але антивірусник Касперсько зміг з цим справитися.
Навіщо так знущатися над Віктором Павликом? А ви, до речі, ви знаєте, от коли ми слухали зараз пісню «Вуса», коли ти говориш, в тебе голос інакший, коли ти співаєш, власне, він теж змінюється. От ви коли себе вперше почули, ну, не на слемах, не на поетичних різноманітних конкурсах, а от, власне, в музиці. А чим ви себе здивували? От ваш голос вас здивував?
Ну, мій голос, як мене то дивував, то не дивував, то це довга історія стосунків мого голосу і мене. Але справа не в цьому, справа в тому, що наш перший спільний трек називається «Як не опектися чаєм у космосі». І історія була в тому, що ми просто всі вчетирьох гуляли, і Сашко, наш композитор, ніс чай, і Юхим його питає, тобто Тарас його питає.
Дивись, не опечися чаєм.
Дивись, не опечися. А той каже, як не опектися чаєм у космосі. Так народився наш перший трек, і ми зрозуміли, що ми щось можемо цікаве зробити.
У нас залишається якраз от вдосталь часу, щоб послухати трек Орландо Баптіста, що пропоную зараз зробити.
Орландо Баптіста, що пройшов.
Отже, остання запланована для прослуховування сьогодні в ефірі громадської хвилі композиція гурту «Микола і телевізор» Орландо Баптіста. І у нас є ще близько хвилини, щоб поставити до учасників гурту останнє запитання. Я нагадаю, що у нашій студії зараз Богдан Олег Горобчук, Елла Євтушенко і Тарас Єфіменко з молодого літературно-музичного проєкту «Микола і телевізор». І скажіть, от ви вже десь виступали, десь грали, і куди поїдете найближчим часом?
У нас був концерт, власне, на розігріві мого іншого гурту. Але це був такий не зовсім повноцінний концерт, бо я, власне, була одна на сцені. Зараз, крім того, що ми пишемо новий матеріал, ми працюємо над сценічними постановками, як, ну, власне, електронний проєкт – це все-таки інакше, ніж інструментальний гурт. Тому ми придумуємо перформанси, сюрпризи і плануємо драйв, а виступити хочемо, звісно, у музеї космонавтики в Житомирі.
Але точно виступ найближчий буде на фестивалі ЇІ в Тернополі в травні 2016 року. Можливо, буде і раніше, і можливо, точно будуть пізніше, але це те, що ми точно знаємо.
А що ж, ну, натхнення вам.
Дякую,
це такі дякую. Хороші старти, можливо, вже пізніше з'явиться розклад і на літо. Повідомляйте нас, будемо стежити за творчим життям проєкту «Микола і телевізор». Нагадаю, що у ефірі громадської хвилі сьогодні працювали журналістки громадського радіо Лариса Денисенко і Анастасія Багаліка. І за режисерським пультом нам допомагав Вадим Колосок. Усе, що сьогодні ви почули в ефірі, вже завтра з'явиться на сайті громадськерадіо.орг. А ми прощаємося. Слухайте, думайте.